La oss høre Herrens ord. Det står skrevet I Jesaja kapittel 42. Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte, I ham har jeg min glede. Jeg har lagt min ånd på ham. Han skal føre retten ut til folkeslagene. Han skriker ikke og roper ikke. Hans røst høres ikke I gatene. Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Han skal ikke slukne og ikke knekkes før han har satt retten igjennom på jorden. Fjerne kyster venter på hans lov. Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og spente den ut, som brette ut jorden og alt som spirer der, som gir pust til folket på jorden og ånd til dem som ferdes der. Jeg, Herren, har kalt deg I rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket, til et lys for folkeslagene. Videre leser vi fra Matteus 3, fra vers 13. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme nedover seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen. «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede.» Slik lyder Herrens ord.
Ja, da det ramler det av. Tusen takk, skal vi se. Yes. Prøv å balansere den, du. Ja, god søndag og godt nyttår. Ja, jeg har dårlig gjort å sette to ting på en gang. Og utrolig stas å få lov til å ha preken her på kveldsgudstjeneste. Jeg har gått nå I Storsalen I 2 år på formiddagen, og hadde litt sånn spørreundersøkelse blant andre som har prekt både her og der I dag tidlig. Og de sa, det går bra, det en veldig fin gjeng. Så da det greit. Tida vi inne I nå kalles for åpenbaringstida. Vi ferdig med alt sånne hyrder og gjetere og vismenn og sånn. Og tida fremover nå mot fasten og påske, der hjelper bibeltekstene deres til å vite hvem Jesus. Og I dagens episode så trer den voksne Jesus frem på scenen for første gang. Og han begynner med å bli døpt. Både Matteus og Markus og Lukas har med seg historien om at Jesus ble døpt, og sier at dette begynnelsen på hans offentlige virke. Og så det to viktige ting som skjer I dåpen. For det første så sier Jesus at dette må skje for å oppfylle all rettferdighet. Og så kommer det en stemme fra himmelen som sier «Dette min sønn, den elskede». For å ta dette om rettferdighet først, Altså Johannes, før deres tekst, han snakket om at det kommer til å komme en annen etter meg. En som større, en som sterkere. Jeg døyper med vann, men han skal døype med ild og med den hellige ånd. Og så plutselig så står Jesus foran han og skal bli døpt. Og Johannes kjenner igjen at dette jo profeten som han har snakket om. Og sier, hallo, altså, jeg som blitt døpt av deg, og så kommer du til meg. Og så svarer Jesus, dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Og det en litt merkelig ting å si. Hvordan kan det at Jesus blir døpt oppfylle all rettferdighet? Jeg vurderte litt å bare hoppe over det, men så tenkte jeg det ble en litt kort preken. Så da måtte jeg heller finne ut hva betyr dette da. Hva rettferdighet I Bibelen? Og for ikke å bli tatt for plagiat senere, så kan jeg bare innrømme at jeg har vært inn på bibel.no og sett Bible Project sine filmer om rettferdighet. De knallbra filmer, korte filmer om forskjellige tema I Bibelen, så de anbefaler jeg sterkt. Men rettferdighet I Bibelen. Mennesket skapt I Guds bilde. Og skapt til å være Guds bilde I verden. Være den som bærer Guds hjerte for verden, for andre. Og alle mennesker har lik verdi. De har rett til å bli behandlet med rettferdighet, uansett hvem de. Og denne identiteten det grunnlaget I Bibelen sitt syn på rettferdighet. Vi har ikke lov til å skade Guds bilde I andre. Så det å leve rettferdig, det å leve I rette relasjoner. Rett relasjon med Gud og rett relasjon med andre. Og når det gjelder rettferdighet, så tenker I hvert fall ofte jeg, da tenker på gjengjeldende rettferdighet. Og hvis noen har gjort noe her, så skal de få en straff som korresponderer, som tilsvarer det de har gjort. Og den rettferdighetssansen ligger ganske djupt I mange av oss. Men I Bibelen så rettferdighet noe større enn det. Det snakker om en gjenopprettende rettferdighet. Det går et skritt lenger. Det å finne sårbare mennesker som blir utnyttet og hjelper dem. Og lete etter det som tapt. Og gjøre noe for å tale den sårbare sak. Og endre samfunnsstrukturer for å hindre urett. Og når vi leser lovene I Gamle Testamentet, det utrolig fascinerende, for de så detaljert på hvordan en skal ha et rettferdig samfunn, hvordan alle skal få en mulighet I samfunnet, hvordan en skal ta vare på de svake. Det blir hamret inn både I loven og hos profetene. Ta vare på de svake. Innvandrere, enke, farløse, ta vare på de. Og forventningene til Messias, det var åndelige forventninger, Men det var også om et endret samfunn. Et samfunn som skulle være rettferdig. Og I den første teksten vi leste fra Jesaja, der står det han skal føre retten ut til folkene. Med troskap skal han føre retten ut. Og han skal sette I retten gjennom på jorda. Og fjerne kystet venter på hans lov. Verden lengter etter rettferdighet. Dere har jo alt nevnt flere ting I informasjonen. Verden lengter etter rettferdighet. Verden lengter etter å få se det Guds hjerte. Og en rettferdighet som ikke en straffende rettferdighet, men en helbredende rettferdighet. Og da skulle Israel være et land der dette ble synlig. Der Guds rettferdighet råder. Og når profetene snakker domsord mot Israel, så det fordi, både fordi at de har gått vekk fra Gud, de tror ikke på Gud lenger, og fordi at de ikke lever rettferdig. Det blir ikke synlig I landet deres. Den Guds lov, Guds rettferdighet. Og det den rettferdigheten som Israel lengter etter, verden lengter etter, og som ligger I forventningene til Messias. Den som gjør urett skyldig. Det innlysende noen når noen mishandler noen, eller når noen raner noen. Men Bibelen sier at vi alle skyldige. Noen gjør aktivt urett, og noen lar det skje. Noen drar fordel av urettferdige sosiale strukturer, som en tar for gitt. Og det utrolig vanskelig å se urettferdighet når en sitter på toppen av et system. Og I synsbekjennelsen, som vi sa her når vi begynte, Så står det her, synder mot deg og svikter min neste, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Og så Guds svar på denne uretten, at vi ikke får til å leve rettferdig, det å gi oss Jesus I gave. Og tenker, det jo den største eksempelet på at Guds rettferdighet ikke rettferdig. For det ikke det vi fortjener. Jesus gjorde rett, og han levde rett. Og likevel så døde han på vegne av skyldige. Sånn at vi kan komme I et rett forhold til Gud. Ikke på grunn av noe vi har gjort, men på grunn av det Jesus gjorde for oss. Og de som kom for å la seg døpe av Johannes, de kom for å få tilgivelse for syndene. De ble døpt, og I dåpen så ble de tilgitt. Men Jesus jo uten synd. Han Gud som blitt menneske, og I dåpen så går han liksom enda et hakk ned og tar del I menneskehetens skyld. Og jeg ser for meg, jeg vet ikke helt om det gir mening for alle, men jeg ser for meg at når folk går ned og blir vasket rein I vannet, så blir liksom skylda liggende igjen I vannet, og når Jesus kommer, så han som en magnet for alt gromse som ligger der. Og han går opp igjen I dåpsvannet og tar med seg all skylda som blitt vasket vekk. Og den ber han på I 3 år til han henger det opp på korset. Og når vi leser historien om Jesus, så ser vi hvordan Guds kjærlighet og hvordan Guds rettferdighet ser ut I praksis. Når han møter mennesker, når han møter de som utstøtte, eller de som syke, eller de som innvandrere, eller de som ensomme, de blir tatt med inn I et fellesskap med Gud. De får tilbake verdigheten sin. Og Jesus ser gudsverdien I hver enkelt av dem. Og så har vi blitt rettferdige for Gud. For det Jesus har gjort for oss. Og så har vi fått et oppdrag å dele fortellingen om Jesus. Og jobbe for en mer rettferdig verden. Og hva kan jeg konkret gjøre? Jeg har suttet og tenkt litt på det når jeg har forberedt denne preken. Og jeg tenkte, ville noens liv vært annerledes hvis det ble vekke nå? Var det noen som ville merke det av de som trenger å bli sett, eller som trenger en oppreisning? Ville de ha merket, var det noen av de som ville merke om ikke jeg var der? Hva kan vi gjøre som menighet for at Guds rettferdighet skal bli synlig rundt dere, I samfunnet deres? Hvordan kan vi speile Guds hjerte til andre? Vi har et misjonsprosjekt I menigheten, der vi kan være med på å føre til mer rettferdighet I samfunnet I Bangladesh. Men også her rundt dere, på studiesteder, på arbeidssteder, de vi møter på gata. Barn som trenger at folk ser dem, leksihjelp, besøksvenn, språkkafé, hva kan vi konkret gjøre for å spre Guds rikes verdier og budskapet om rettferdighet? For Jesus rettferdig, og så kommer han med rettferdighet. Det var det første. Og så kommer Jesus opp av vannet. Og da skjer det noe helt magisk. Vanligvis så Jesus en vanlig, ikke helt vanlig, men litt vanlig mann som går rundt, og så gjør han mirakler. Men av og til, på noen øyeblikk, så det som om Guds herlighet ikke klarer å holde oss inne mer. At dette her, at himmel og jord møtes, blir så sterkt at det bare blir synlig. Og når Jesus kommer opp av vannet, så kommer åpen himmelen seg, og så kommer det ned I dua. Jeg vet ikke hvordan den dua så ut, men både Matteus og Markus og Lukas sier at dette her, ok, det var en dua, men det var egentlig Guds ånd. Så noe må ha vært annerledes. Og så kommer det en stemme fra himmelen. Dette min sønn, den elskende, som jeg har min glede i. Og så har du både faderen og sønnen og den hellige ånd som synlig til stede. Og bekrefter at nå skjer det noe nytt. Nå skjer det noe stort. Nå blir verden forandret. Og de som sto rundt og hørte på dette her, de kjente profetiene. De kjenner det gamle testamentet. Og det et ekko fra Jesaja 42. Se min tjener som støtte. Min utvalgte, i han har jeg min glede. Og dette min sønn, den elskede. I han har jeg min glede. De kjenner igjen referansen. Og de vet hva det sikter til. Dette ikke en vanlig mann. Det han vi har ventet på. Og det en kjempe programerklæring. Dette Guds sønn som har kommet for å oppfylle all rettferdighet. Og så det her Jesu identitet ligger, som du snakket om i sted. Han vet, og det har han visst siden han var, jeg vet ikke hvor tid Jesus fikk en sånn bevissthet om at han var noe annet, men i hvert fall når han 12 år, så vet han at han Guds sønn. Og den identiteten, den har han med seg. Og gjennom alt det vanskelige som ligger foran han i løpet av de 3 årene som kommer, så har han den identiteten, jeg og faderen ett. Jeg Guds elskede sønn, som han gleder seg over. Og det en trygg base å bygge livet sitt på. Da jeg var 20 år, så var jeg ettåring for misjonsselskapet i Frankrike. Jeg hadde vært veldig aktiv i ungdomsarbeid hjemme, og så hadde jeg vært veldig aktiv et år på bibelskole, og nå skulle jeg ut i verden og komme til en helt ny plass, litt usikker på språket, kjenne ingen, og rett etter jeg har kommet, så blir det 3 ukes transportstreik. Og de kjempegode på streik i Frankrike, så det var ikke noe kollektivtransport. Så da satt jeg da i en forstad til Paris alene, uten å kunne komme meg noen sted. Og nå er dette her fryktelig lenge siden, de hadde ikke oppdaget internett enda. Og da oppdaget jeg hvor utrolig viktig andre folks tilbakemelding var for min egen verdi. Det var som om noen hadde tatt vekk en bærebjelke i livet. For hvem jeg når jeg ikke får tilbakemelding? Hvem jeg når ingen anerkjenner den jeg? Og det har jeg opplevd flere ganger i livet, og jeg har blitt overrasket over hvor utrolig avhengig jeg av tilbakemelding, av anerkjennelse. For det en utrolig skjør ting å bygge sin identitet og sin verdi på. Og hvem jeg når ingen bekrefter meg? Hvem jeg når jeg ikke får vist hva jeg kan, eller hva jeg vet, eller når jeg kjempegod på noe, og plutselig ikke får mulighet til å drive med det lenger. Og den stemmen som høres over Jesu liv, du min sønn, den elskede, det den samme som blir snakket over okkers liv. Du mitt barn, den elskede, i deg har min glede. Jeg fryder og gleder meg over deg. Og det ikke koblet til noe vi kan eller noe vi gjør. Det en verdi vi har for det vi skapt av Gud og vi ønsket av Gud. Og der kan vi forankre identiteten vår. Og da er det ikke så lett å vippe opp av pinnen. For det solid anker. Jeg synes dette året begynte litt heftig, sånn utenrikspolitisk. Og jeg kjenner at jeg blir mer urolig enn det jeg har vært på lenge. Jeg blir nesten svimmel av å se på nyhetene. Og da trenger jeg enda mer å minne meg på å ha blikket festet på Jesus. Det her jeg har mitt balansepunkt. som Guds elskede barn, som han gleder seg over. Og det en utrolig trygg plass å være i. Når han presenterte meg, så sa han jeg hadde vært i Mali, jeg har vært 20 år i Mali, og kom hjem for 2 år siden, for det at det for mye uro i Mali til at Nordmisjonen hadde lyst til å ha vestlige misjonærer der. Og jeg snakket nettopp med noen av de kristne som på vei tilbake til sine landsbyer nå, men som i november måtte flykte for det at Al-Qaida, folk var inne og brente ned hus der. Og som sies, men til og med i en sånn hverdag med frykt, og der du må flykte fra alt du har, det å være Guds barn, det å være elsket Gud, er noe som bærer også i en sånn situasjon. Og jeg tror at vi er kjempeviktige i verden. Jeg tror at vi er kjempeviktige i det norske samfunnet akkurat nå. Det er så utrolig mange sinte og aggressive og høye stemmer, også kristne, som vil sette dagsorden og som vil skape mer frykt, som vil skape mer avstand. Vi trenger stemmer som kommer med rettferdighet utifra kjærlighet. Og som ser folk med Guds blikk, som ser Guds verdien. En gang i Mali så skulle jeg, da hadde jeg innkalt til en pastorledersamling. De kom ikke fordi de hadde lyst, men fordi de ikke ville være uhøflige og si nei. De hadde det veldig travelt med veldig mange andre viktige ting, og hadde ikke veldig lyst til å prioritere dette her. Så vi hadde undervisning og snakket om at det viktig, altså i et liv i tjeneste, så det viktig å ta tid og hvile hos Gud. Og du kunne bare se at dette her var fullstendig bortkastet tid. Jeg vet ikke om du har forsøkt å kommunisere noe til noen der du kjenner mest en sånn fysisk motstand i rommet mot det du prøver å si. Og så skjedde det noe som endret alt. Han som leder, vi var ikke så mange som er her nå, vi var liksom kanskje 10. Og han som leder sa at ok, nå skal dere bare lukke øynene, og skal dere kjenne at dere sitter i Guds nærvær. Og så kommer vi, og så legger vi hånda på skuldra deres. Og når du kjenner en hånd på skuldra di, så skal du tenke at dette er Gud som kommer, og som står bak deg og sier, du er min sønn, den elsker deg. Jeg gleder meg over deg. Og jeg er egentlig ikke sånn som er veldig sånn følsom for stemninger og atmosfære i rommet og sånn. Men til og med jeg kjente at her skjedde det noe med stemninger. Den der irriterte og travle spenninger forsvant. Og så satt jeg i gruppe av personer der som var åpne for Guds nærvær. Og når vi var ferdig, så var det en av pastorene som sa, vet du, jeg har aldri bare vært stille med Gud. Jeg har bedt mye, men da har jeg kommet med mine behov, mine ønsker. Jeg har aldri bare vært stille med Gud. Og i stillheten så snakket Gud til meg. Og han snakket på mitt eget stammespråk. Og jeg vet ikke henne du er, i livet ditt, hvordan du har det. Men nå skal jeg prøve dette her samme. Jeg kan dessverre ikke gå rundt og legge hånda på alle. Men vi skal prøve å være stille sammen i 2 minutter. Du skal ikke komme til Gud med spørsmål du har eller problemer du har. De kan du ta senere. Og hvis du ikke er på talefot med Gud, så det er veldig greit. Da kan du bare sitte og nyte stillheten. Men lukk øynene dine og tenk og kjenn at du sitter foran Gud. Og så skal jeg ta tida, så du slipper å lure på det. Kjenn at du sitter foran Gud. Det er bare deg og Gud. Han ser deg. Han smiler til deg og sier, du er mitt barn. mitt høyt elskede barn. Jeg gleder og fryder meg over deg. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. I dag står Jesus fram som Guds offentlig anerkjente, elsket sønnen, som er kommet med rettferdighet for verden som var tapt. Det er mesten som kunne sagt halleluja hvis den hadde vært sånn anlagt. Og jeg tenker det så viktig for vårt liv, i alt som stormer, at dette står fast. For det Jesus den han så kan også vi høre Gud si, du mitt elsket barn, som jeg gleder meg over.